Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate 10. del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, nadaljevanje reportaže Vaš mož se je prostovoljno podal v ogenj. Ob trgovskem centru stoji mlada ženska v službeni majici. Na hitro me objame in molče odvede z dvigalom v sobo za zaposlene centralne obutve. V njej se mlad moški ravno loteva sendviča, a ob najinem prihodu hitro zapusti sobo. Ženski je ime Ljana Jelčaninova. Po nasvetu sodelavcev je na omrežju v kontakte objavila, da je izginil njen mož, Evgenij Ivanovič Korolenko, rojen leta 1967. Isti dan so mi sporočili, da je padel. V Donetsku so potrdili, da je Korolenko mrtev in da so truplo v že omenjenem tovornjaku poslali v Rostov. Ljani je zmanjkalo solz. Vesela sem, da ne leži tam z vsemi na kupu. Veliko jih je. Rekli so mi, da se že čisto razkrajajo in da jih ukrajinski vojaki hočejo zažgati. Ljana že 8. dan išče moža. Na kratko mi opiše svoj pekel. Ženja je odšel, nič mi ni rekel. Iz službe sem prišla že po noči, pričakal me je listek. Avto je nekam odpeljal, pisalo je, avto je pri Andriku. 30. maja se mi je posvetilo, da je ta Andrik z ženjo služil v Afganistanu. Bila sta recimo prijatelja. Andrik bi zato verjetno prepoznal njegov priimek na seznamu padlih. Pokličem ga. Ja, tako je. Umrl je, tuda trupla nisem videl, kasneje vas pokličem, če izvem, kje in kdaj ga prevzeti. Čakala sem do polnoči. Še enkrat ga pokličem. Nimam pojma, kje so, pustite me pri miru s temi neumnimi vprašanji. Kasneje me on pokliče in reče, ni ga v Rostovu, na enem seznamu je, na drugem pa ne. Na to mi pove še, da je tam nemogoče prepoznati kogarkoli, točno tako je, kot je bilo v Čečeniji, reče in začne govoriti o raznoraznih grozotah. Misli mi začnejo divjati. Ali ga lahko prepoznam po rokah ali nogah? Po zobeh bi šlo težje, ker ima umetne, ampak lahko bi pripeljala njegovega zobozdravnika, da pogleda. Tudi z genetskim testom bi šlo. Ne, me zavrne. Ekspertiza je draga. Potem sem videla objavo o tovornjaku in o tem, kako jih je peljal čez mejo. Še naprej hodim v službo, ampak punce vidijo, kako je z mano. Tudi one mi pomagajo, sprašujejo znance. Vsak pozna nekoga, ki dela na policiji ali v FSB, pa nihče nič ne ve. Kot da sploh ne bi slišali, da so v Rostov pripeljali toliko trupel. Direktor pozna neko žensko, ki dela na urgenci v Rostovu. Potrdila je, da se je tovornjak pripeljal, toda ker niso imeli prostora v mrtvašnici, so jih poslali v vojenved. Pokličem jih. Neumna kot sem jim rekla, da so ženjo pripeljali iz Donetska. Takoj, ko so slišali za Donetsk in Ukrajino, so rekli samo ne, ne, ne. Ljana je mirna. Solze, ki se za hip pojavijo na njenih licih, se takoj posušijo. Če ga že ne morem prevzeti, bi ga rada vsaj videla. Lahko tudi samo na fotografijah. Pokličem Tikunova, člana Združene Rusije, vem, da ravno spremlja prevoz trupla Ždanoviča v Elektrogorsk. Pojasnim mu, tukaj sem z ženo človeka, ki je umrl skupaj z Ždanovičem. Tikunov pravi, da je vse zamešala, da mu je umrl tovariš, naš časopis pa da tiska samo laži in nepreverjena dejstva. Vdova, že 8. dan hodi po mrtvašnicah, vam jo dam na telefon? Ne drznite si me več klicati, reče Tikunov in odloži. Kličem bratovščino borcev, govorim z vojaki, z veterani iz Afganistana. Obljubijo mi pomoč in obenem svetujejo, naj ne upam preveč. Sporočilo v ženini beležki. Ljuba moja, včeraj ti nisem mogel razložiti. Nisem te želel vznemirjati, ker vem, da bi te prizadelo. Vidiš, kako se je vse obrnilo. Zelo težko mi je takole, brez dela, brez pravega življenja, kot da sem v nekakšni slepi ulici. Skratka, šel sem v Donbas. Tam me čakajo, tam je upanje. Vse ti povem, če se vrnem. Ljubim te. Tako. V roamingu bom, draga. Skupaj sta 2 leti in pol. Nista poročena. Med prvomajskimi prazniki sta se pogovarjala, da bi morala preveriti, kako in kam bi bilo treba prijaviti njuno zvezo. Biti z njim je taka sreča. Niti enkrat se nisva sprla, pravi Ljana. Od maja 1985 do maja 1987 je Evgenij služil v Afganistanu kot vojak strelec motorizirane pehote. Ljani ni veliko povedal o tem obdobju. Ljana pravi, da je želel čim več pozabiti. Enkrat je pri živem telesu gore v neprebojnem jopiču, poslali so ga v bolnišnico. Njegovi materi so takrat 2-krat poslali osmrtnico, po vsaki je doživela infarkt. Zdaj njegovi starši niso več živi. Njegovo družino sestavljajo le Ljana, 6-letna hči iz prvega zakona in nekaj sestričen. Po izobrazbi je strojnik. V njegovi vojaški knjižici je tudi opomba o policijski kartoteki. Veliko je bral, predvsem fantastiko. Igral je tudi videoigre. World of Tanks, War Thunder, Stalker, World of War Planet. Sami tanki, letala, streljanje. Zadnja leta je bil zadolžen za naročila v podjetju nekih prijateljev, ki so se ukvarjali s popravilom računalnikov in pisarniških strojev. Na to pa so mu prijatelji nehali plačevati. Zmanjkovalo je denarja za hčer, pa za življenje. Ljana pravi, da ga je takšna materialna situacija prisilila, da gre. Na raznih forumih piše, da jim plačajo, a je to res? Zakaj je šel tja? Me sprašuje. Nobenega nabora ni bilo, telefon ni zvonil, nič. Z mano se ni pogovarjal o vojni. Razen jeseni, ko je bila majdanska revolucija in prvi streli, pa snajperji, ki jih potem niso našli, se spomniš? Gledala sva novice, ko je rekel, če se začne vojna, bodo začeli z upoklicem, ker smo ravno na meji. Javil se bom že v prvi ali drugi rundi. Če bi mi rekel, zdaj pa grem, bi me seveda strašno skrbelo, ampak bi se vsaj lahko trezno pogovorila, kaj je moja naloga, če bi res šel. On pa kar odide. Brez besed. Evgenij je bil še vedno prijavljen v svoj profil na Vkontakte. Ljana mi pove, da se je tam dogovoril za odhod. Dopisovanje je trajalo samo nekaj ur 19. maja. Evgenijevo uporabniško ime je Shiva Shiva, kot v videoigrah, saj je Shiva bog vojne, kot mi pojasni Ljana. Njegovemu sogovorniku, enemu izmed članov skupine Ruski prostovoljci Donbas, je ime Epifan Žirni. Ženja mu je napisal. Po telefonu sva že govorila o Donbasu. Epifan ga prosi, naj izpolni anketo. Vzdevek, leto rojstva, vojaški oddelek, specializacija, obdobje služenja, kraj služenja, izkušnje z vojaško opremo, telefon. Vpraša ga tudi, kdaj lahko pride na mesto zbora čet v Rostovu. Naslova ne pove. Če imaš uniformo, jo vzemi s sabo, mu naroča Epifan. Najboljša so kar ribiška ali lovska oblačila ali pa vojaška kamuflaža surpat. Škornji naj bodo kobra olivne barve. Ampak, če že imaš kakšne škornje, jih ni treba posebej kupovati. Tudi posebne uniforme ne potrebuješ, piše Epifan. Poslala sem mu sporočilo temu Epifanu. Potem me je 23. maja ženja poklical. Vsaj jezna ga sprašujem, kje je, zakaj me je zapustil, on pa, ne skrbi, tu sem na meji z Rostovom, veliko športamo, tečemo, vse bo še v redu. Pravim mu, nikamor ti ni treba lazit, pridi domov, zakaj si sploh šel? In on, ne smete skrbeti, te bom poklical. Če pa ne, to pomeni, da so nam prepovedali klicati. To je bilo vse, potem je izključil telefon. 26. maja so jih bombardirali. Zdaj Ljana pošilja Epifanu takšna sporočila. Imel je operacijo očesne leče, Eno plombo ima na zgornjem sekavcu, na levi roki na sredincu ima tatu v obliki krone, ki ga je poskušal odstraniti. Pod desno pazduho ima kot grah veliko materino znamenje. Razumem, odgovori Epifan. Ljana mu pošlje še fotografije tatuja. Poslušali ste 10. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 11. delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Vaš mož se je prostovoljno podal v ogenj. Kostjučenko Boljano, ki išče truplo svojega partnerja Evgenija, spremljala pred zaprta vrata vojaške mrtvašnice. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Klasanaš, reži, gremo še in klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.